forseti. Ég flyt hér nefndarálit um frumvarp til laga um kjaramál flugvirkja frá meiri hluta samgöngunefndar. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur ráðuneytisstjóra og Karl Alvarsson skrifstofustjóra frá samgöngu- og sveitarstjórnarmálaráðuneytinu, Kristján Kristinsson frá samninganefnd Flugvirkjafélags Íslands og Guðmund Pálsson, Hrafnhildi Stefánsdóttur og Svala Björgvinsson frá samninganefnd Icelandair. Markmið frumvarpsins er að banna ótímabundna vinnustöðvun flugvirkja. Jafnframt eru aðrar aðgerðir sem jafna má til verkfalla og ætlað er að knýja fram breytta skipan kjaramála milli aðila óheimilar. Með frumvarpinu er kjarasamningur milli Flugvirkjafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins fyrir hönd Icelandair HF framlengdur til 30. nóvember 2010 en þá renna flestir kjarasamningar á almennu vinnumarkaði út auk þess sem þessi dagsetning er viðmiðunartími stöðuleika sáttmálans. Í því samhengi vekur nefndin athygli á því að nýr kjarasamningur sem gerður með samkomulagi milli aðila gæti breytt þessu tímamörkum samanber aðra grein frumvarpsins. Meiri hlutin ítrekar að með frumvarpinu er ekki verið að afnema samningsrétt flugvirkja heldur er því einungis ætlað að stöðva verkfallsaðgerðir og framlengja gildandi kjarasamning til 30. nóvember eins og áður sagði. Engu að síður er aðilum heimilt að semja breytingar á kjarasamningnum eða gera nýjan eins og fram kemur í 3. grein frumvarpsins. Kjarasamningur flugvirkja rann út í október 2009 og hafa samningaviðræður í kjaradeilinu staðið nokkuð skeið hjá ríkissáttasemjara án árangurs. Fram kemur í frumvarpinu að flugvirkjum hafa verið boðnað sambærilegar eða meiri kjarabætur en samið hefur verið við aðra launahópa. Að mati nefndarinnar geta hækkanir umfram það sem þegar hefur verið samið haft neikvæð áhrif á aðra kjarasamninga og almenna stöðuleika á vinnumarkaði. Vekur nefndin í því samhengi athygli á því að með frumvarpi þessu er ekki verið að grípa inn í samkomulag sem náðist með stöðuleikasáttmálanum þegar aðilar á almennu vinnumarkaði náðu samkomulagi að framlengja kjarasamning til loka nóvember 2010. Meiri hlutin tekur fram að það er grundvallar regla að aðila kjarasamninga ljúki samningu sín á milli. En til þess getur komið þegar brýna nauðsyn ber til að íhlutun ríkisvaldsins sé réttlætanleg. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að verkfall flugvirkja hefur í för með sér verulega röskun flugs bæði til og frá landinu. Það er mat meiri hlutans að verkfallið muni valda íslensku efnahagslífi verulegu tjóni þegar síst skyldi. Auk þess mun það raska starfi þúsunda einstaklinga og fyrirtækja allt land og gæti auk þess hæglega haft víðtæk áhrif á starfsemi ferðaþjónustu á landinu og annan atvinnurekstur og þar með efnahag landsins alls. Meiri hlutin leggur áherslu á að lögin eru sett vegna þeirra miklu þjóðarhagsmuna sem í húfi eru og að ekki er gott að þurfa að grípa til lagasetningar af þessu tagi en í ljósi efnahagsástandsins og þess hve mikið er í húfi fyrir Ísland og endurreist efnahagslífsins telur nefndin nauðsynlegt að grípa til þessara aðgerða. Svo virðist sem engin lausn finnist á vinnudeilunni í bráð. Á fundi nefndarinnar hefur þessi staða málsins verið staðfest enn frekar og alla sáttatilraunir hafa mistekist og lausn ekki í sjónmáli. Meiri hluti nefndarinnar brýnir báða samningsaðila til að halda áfram viðræðum á vettvangi ríkissáttasemjara og ná samkomulagi sem fyrst. Í ljósi framangreindra sjónarmiða leggur meiri hluti samgöngunefndar til að frumvarpi verði samþykkt. Þór Sari sat fund nefndarinnar sem áhörnafulltrúi en stendur ekki áliti meiri hlutans. Undir þetta álit meiri hluta samgöngunefndar skrifa Björn Valur Gíslason, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Róbert Marsjál, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Oddný Harðardóttir, Ásmundur Einar Daðason, Árni Jónsson og Ásbjörn Óttarsson.
Til máls tekur háttvirtur